Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin lukuun 9, jakeisiin 17-29, ja nousemme sitä kuulemaan. Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan, ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva? Pienestä pitäen vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotain voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Tämä on pyhä evankeliumi. Istukaa, olkaa hyvä. Pyhän päivän aiheena on siis rukous ja usko. Parempi nimi tälle sunnuntaille päivän evankeliumin perusteella olisi varmaankin epäusko ja epäilys. Usko ja rukousta evankeliumissa ei kovinkaan kummoisesti näy. Sitä edustaa evankeliumissa lähinnä Jeesus itse. Kukaan muu evankeliumissa ei erityisesti loista kummassakaan näistä. Kohtaamme evankeliumissa isän ja pojan. Isä kertoo pojastaan, että hänessä on mykkähenki. Oireet ovat paljolti epileptisen kohtauksen kaltaisia, mutta henkeäkin Jeesus jaksossa komentaa. Hengestä siis taitaa olla kysymys. Opetuslapset ovat jo tarjonneet apuaan, mutta evankeliumia lainaten ei heistä ollut siihen. No, kovin häävi ei ollut tämän isänkään usko, kuten tarkemmin kohtaa tutkittaessa käy ilmi. Hänkin tuli Jeesuksen luokse lähinnä vain koettelemaan kepillä jäätä. Hänen toimintansa kantavana voimana näyttää olevan enemmänkin epätoivo kuin vakaa usko. Aivan jokainen mahdollinen kivi on käännettävä, jotta kärsivä lapseni saisi avun. Miettikää itse, millaisella uskolla tuo evankeliumissa kutsuttu tai kuvailtu isä tuli Jeesuksen luokse. Miehen avunpyyntö oli todella nolo, äärimmäisen kiusallinen, hirveä moka heti alkuun. Hänhän sanoi, sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos sinä jotakin voit, voiko pahemmin loukata ihmistä, jolta on hakemassa apua? Epäilys oikein tihkuu siitä hänen avunpyynnöstä. On ilmiselvää, että pojan isä käytti Jeesusta jonkinlaisena viimeisenä oljenkortena. Ja pitää sanoa, että on ihan semmoinen yleisinhimillinen periaate, että jos menet pyytämään ansaitsematonta apua joltakin merkkihenkilöltä, niin sinne mennään kyllä lakkikourassa. Ei ole kovin viisasta aloittaa sitä avunpyyntöänsä loukkaamalla sitä, jolta apua hakee. Eli ei näin. Ei näin. Ja vielä kun tiedämme, että tuon ajan kulttuurissa piti muutenkin osata imarrella sulavasti, olla tavattoman kohtelias, paljon kohteliaampi kuin meidän kulttuurissamme. Ja kyllä toi rehellisesti sanoen, että jos nyt jotain nyt voit, niin olisi loukkaavaa kyllä ihan suomalaisessakin kulttuurissa. Eli onneton isä menee ja paljastaa heti kättelyssä kaikki epäluulonsa Jeesusta kohtaan. No, sitten pitää sanoa, että turhaahan se imartelu joka tapauksessa olisi ollut. Jeesus näkee sydämeen, hän paljastaa kaiken kätketyn, jokaisen sydämen salaisuuden. Kuinka monta kertaa hän evankeliumissa paljasti niiden taitavien ja ovelien pelimiesten sydämen, jotka oveluuksissaan ryhtyivät lipemästi kietomaan ansaa Jeesukselle. Jeesus näki aina heidän lävitsensä. Jeesus näkee aina jokaisen lävitse. Eli jos uskon vahvuudella olisi ratkaistu Jeesuksen apu, olisi evankeliumissa kuvattu isä saanut painua tiehensä saman tien. Jeesus tarttuu heti miehen loukkaaviin sanoihin. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja sitten se epätoivoisen isän vastaus oli taas ihan yhtä repivän paljastava, kun hän huutaa, että minä uskon, auta minua epäuskossani. Yhdessä hengenvedossa hän paljastaa koko sisimpänsä, suunnattoman hätänsä, avun tarpeensa, heikkoutensa ja uskon puutteensa. Jos Jeesus antaisi ihmiselle heidän ansionsa mukaan, ei tuolla isällä olisi ollut mitään toivoa, ei mitään mahdollisuuksia. Mutta Jeesus ei anna ihmiselle hänen ansionsa mukaan. Jeesus tarjoaa ansiotonta armoa. Ja heti hän täyttää miehen pyynnön, ehdoitta, yksin armosta, yksin rakkaudesta. Sana vain ja lasta vuosikausia piinannut vaiva poistuu yhdessä hetkessä. Ajattelen, että tämä isä oli kuitenkin väärässä yhdessä hyvin tärkeässä keskeisessä asiassa. Hän ei ollut epäuskoinen, vaan hän oli epäilevä ja heikkouskoinen. Epäusko sulkee pois Jumalan olemassaolon, hyvyyden ja rakkauden mahdollisuuden suoralta kädeltä. Epäusko ei anna Jumalan hyvyydelle mahdollisuutta. Muistan, kuinka nuorena opiskelijana keskustelin semmoisen satunnaisen opiskelututtavuuden kanssa Jumalasta. Ja jossain kohtaa keskustelua vaan sanoin, miten hyvä on, kun saa jättää kaikki huolensa, kaikki murheensa rukouksessa Jumalan käsiin. Ja tietää olevansa Jumalan käsissä. Ja vähän aikaa kuunneltuaan tämä keskustelukumppanini valitti olevansa minulle kateellinen. Vähän hämmästyin. Oli semmoinen kaveri, jonka olisi pitänyt nämä asiat kyllä hyvin tietää. Ja kehotin tuota toista kokeilemaan ja rukouksessa pyytämään Jumalalta armoa ja apua omaan elämäänsä. Tee näin, niin näet, että se toimii. Kaikki sama on tarjolla myös sinulle. Ja hetken aikaa hänen kasvoillaan näkyi semmoinen valtava sisäinen taistelu. Mutta sitten hän vastasi minulle. Ei se kannata kuitenkaan. Ja mä ajattelin, että tässä oli niin kuin oikea epäusko. Epäusko ei anna Jeesukselle mahdollisuutta. Epäusko ei tue Jeesuksen luokse, koska ei se kuitenkaan kannata. Evankeliumikertomuksen isän heikko usko taas näkyy siinä ainoassa asiassa, mikä erottaa kuolettavan epäuskon ja oikean, vaikkakin heikon uskon. Hän toivoi hyvää Jumalalta ja hän toi hätänsä Jeesukselle. Kuolettava epäusko torjuu Jumalan ja kaikki hänen lahjansa. Epäusko tietää, että ei se kuitenkaan kannata. Usko tuo hätänsä, tyhjyytensä, puutteensa ja vikansakin Jeesuksen luo ja saa avun. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvussa meitä kehotetaan. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Näihin Pietarin mainitsemiin murheisiin kuuluvat myös meidän epäilyksemme. Kun Jumalalle kertoo epäilyksistään, niillä on tapana käydä pienemmiksi. Eikä hän suutu eikä hylkää, vaikka meillä on omat sisäiset taistelumme, myös ne hengelliset taistelumme. Ja sitten meille on tarjolla vain se päivän evankeliumin isän rooli. Meidän on tultava tarvitsevina ja tyhjin käsin Jeesuksen luokse. Usko Jeesukseen ei voi koskaan merkitä semmoista vastavuoroista kauppaa. Sellaista, missä Jumala lahjoittaa meille armonsa ja me vastavuoroisesti maksamme hänelle lujalla uskolla tai hyvillä teoilla ja luopumalla joistakin pahoista tavoistamme. Todellista elämän antamista Jeesukselle on vain suostuminen siihen, että Jumala rakastaa sinua ja minua ja lahjoittaa meille kaiken sulasta isän rakkaudestaan. Se on silkkaa yksisuuntaista Jumalan rakkauden ja Jumalan armon vastaanottamista, elämistä Jumalan hyvyydestä, tietoisena siitä, ettei voi koskaan maksaa takaisin. Ei voi koskaan korvata sitä, mitä on saatu. Kerran Jeesus kysyi ristin sanomaan pettyneiltä opetuslapsiltaan, tahdotteko tekin mennä pois? Silloin Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Johannes 6:67-69. Ja vaikka Pietari kolmesti kielsi sitten aikanaan Herransa, Jumalan uskollisuus oli sitäkin vahvempi. Armo oli vahvempi ja kieltäjästä tuli se kallio, jolle seurakunta perustettiin. Jeesus asettui meille esimerkiksi myös suhteessa ahdinkoon ja elämän vaikeuksiin. Hänen suuri rakkautensa ei näy ensisijaisesti siinä, että hän suvaitsee meitä tai pitää meistä sellaisena kuin nyt satumme olemaan. Jeesuksen rakkaus näkyy siinä, mitä hän on valmis tekemään, jotta saisimme armahduksen. Jumalan rakkauden määrä näkyi nimenomaan erityisesti Jeesuksen kärsimystiessä. Siinä, jota paaston aika tänäkin vuonna kuuluttaa. Rakkaus maksoi Jeesukselle elämän. Raamattu muistuttaa, että hyvä osa meidän kärsimyksistämme on omien väärien valintojemme ja omien tekojemme seurausta. Jumalan poika oli vailla syntiä, vailla syyllisyyttä, vailla ainuttakaan rikosta. Ainoa syy hänen kuolemaansa oli rakkaus. Jos Jumalan poika on tehnyt jotakin tuollaista meidän tähtemme, kuinka hän ei huolehtisi meistä myös arjen ahdingoissa? Jos ei evankeliumikertomuksen isä päässyt loistamaan, niin ikävään sivuosaan jäävät myös Jeesuksen opetuslapset, ne Jeesuksen lähimmät seuraajat. Muutamaa lukua aikaisemmin opetuslapset olivat saaneet suuren hetkensä valokeilassa. Jeesus oli lähettänyt heidät edellään sananviejiksi Israelin kaupunkeihin, ja heitä seurasivat siellä matkalla ihmeet ja merkit. Markuksen evankeliumin 6. luvun jakeessa 13 kerrotaan, he karkoittivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät. Mutta nyt heistä ei ollut isän sanojen mukaan mihinkään. Turhaan he yrittivät saada henkeä ajattua pojasta. Varmaan tosi nöyryyttävä tilanne opetuslapsille ja taas yksi turhauttava pettymys isälle, joka oli taatusti jo vuosien ajan etsinyt apua poika raukalleen, ties millaisten parantajien ja henkien manaajien ja poppamiesten vastaanotoilta. Jälkeenpäin sitten opetuslapset kyselivät noloina Jeesukselta, että mikä meni vikaa. Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella, kuului Jeesuksen vastaus. Ja siinäpä se on se meidän evankeliumien yhteys myös tämän sunnuntain aiheeseen, rukous ja usko. No eivätkö opetuslapset sitten rukoilleet? Vai olisiko tarvittu vielä paastoakin rukouksen päälle, kuten joissain vanhoissa käsikirjoituksissa on tähän kohtaan lisätty? Rukousta ja paastoa. Lisää harjoitusta. Matteuksen evankeliumin luvussa 17 on päivän evankeliumin rinnakkaiskertomus, jossa Jeesus vastaa samaan opetuslasten kysymykseen seuraavasti. Koska teillä on niin vähän uskoa, vastasi Jeesus. Totisesti, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Matteus 17.20. Aika hurjaa ajatella, ettei mikään olisi meidän mahdotonta, jos meillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran. Tiedätte, että sinapin siemen on tavattoman pieni tuota, jos olette niitä nähneet. No, ootko kohdannut ketään sellaista uskovaa, joka olisi muokannut tämän pallon maantiedettä uusiksi siirtelemällä vuoria? Sehän olisi aika vakuuttava jumalatodistus. Satelliittikuvat osoittaisivat vääjäämättä, että uskolla voi muokata karttoja uusiksi. Veikkaan kuitenkin, ette ole tällaisiin ihmisiin törmännyt. En ole minäkään. Jotenkin pelkään pahasti, että meitä vaivaa sama vika kuin opetuslapsia ja tätä kiusatun pojan isää päivän evankeliumissa. Meillä ei ole sellaista omaa vahvaa uskoa, jota voisimme hallita ja jolla voisimme siirtää vuoria. Eikä päivän evankeliumissa ole ketään, jota Jeesus voisi kiittää hänen uskostaan. Hän moitti jakeessa 19 epäuskoiseksi koko sitä sukupolvea, jonka keskellä hän joutuu elämään. No, olisiko auttanut, jos Jeesus olisi saanut elää jossakin muussa ajassa, vaikkapa meidän sukupolvemme keskellä? Pahoin pelkään, että lopputulos olisi ollut aivan sama. Pettymyksen olisi meidänkin aikamme Jeesukselle tuottanut. Olemmekin lainauskon varassa. Sen pyhän hengen synnyttämän uskon, joka saa meidät turvautumaan Jeesukseen ja päivän evankeliumin isän tavoin odottamaan häneltä apua ja armoa, vaikka ansioita ei olekaan maksuksi tarjota, eikä paljon muutakaan. Ja mikä ihmeellisintä, evankeliumin pelastava sanoma on meidän heikkouskoisten varassa täällä maailmassa. Opetuslasten sukupolvesta lähtien meidän sukupolveemme asti juuri tavalliset heikkouskoiset ihmiset ovat kertoneet tuota kaikkein valtavinta sanomaa. Jumalan henki on käyttänyt heitä armonsa välikappaleena ja usko on syntynyt ja levinnyt jokaiselle mantereelle kaikkien kansojen joukkoon. Ja tämä kaikki on tapahtunut lainauskon varassa. Todellista uskoa on suostuminen siihen, että Jumala rakastaa meitä ja lahjoittaa meille kaiken pelkästä suuresta isän rakkaudestaan. Se on silkkaa yksisuuntaista Jumalan rakkauden ja Jumalan armon vastaanottamista, elämistä Jumalan hyvyydestä. Ja se on se päivän evankeliumin isän osaan suostumista. Me emme siis voi laskea ansioksemme edes omaa uskoamme. Sekin on Jumalan rakkaudesta antamaa lahjaa. Näinhän Raamattu opettaa Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jotta ei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Emme ole siis uskon varassa, vaan siinä mielessä, että jotenkin meidän uskomisemme pitäisi uskoa yllä. Siis niin, että meidän pitäisi puristaa itsestämme joka aamu uskoa. Elämme kyllä uskon varassa, mutta se tarkoittaa, että me elämme Jumalan varassa. Jumala on ottanut meidät omikseen ja huolehtii meistä. Mikään mahti maailmassa ei voi väkisin riistää meitä hänen käsistään. Roomalaiskirjeen luvussa 8 saamme tästä taivaallisen vakuutuksen. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, Ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Jakeet 38 ja 39. Ei perkele kaikki ne voimineen, ei kuolema, eivät tämän maailman suurvallat, mahtavine hallitsijoineen, ei mikään voi väkisin viedä meidän uskoamme. Tässä Raamattu on tavattoman selvä kirja. On kuitenkin yksi voima, joka voi erottaa meidät Jumalasta. Ja tässä taas palataan siihen Jeesuksen sanaan opetuslapsilleen. Tahdotteko tekin mennä pois? Ja kysymys on ihan todellinen. Jumala ei pakota ketään lapsekseen. Opetuslapset olisivat voineet loukkaantua Jeesukseen niin kuin moni muu heidän aikalaisensa. Ja palata veneille ja verkoilleen Genesaretin järven rannalle. Ovi on auki myös tuhlaajapojan lähteen. Tässä ajassa, joka ei halua kuulla Kristuksesta, Jeesus kysyy joskus myös meiltä, tahdotteko tekin mennä pois? Olkoon meidänkin vastauksemme silloin ihan sama kuin Pietarilla. Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Ja vaikka Pietari kolmesti kielsi Herransa, Jumalan uskollisuus oli sitäkin vahvempi. Armo oli vahvempi ja kieltäjästä tuli se kallio, jolle seurakunta perustettiin. Ja Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Näin sana meille vakuuttaa. Tänäänkin voimme turvautua hänen armoonsa. Tänäänkin saamme heittää kaikki murheemme hänen päällensä, sillä hän pitää meistä huolen. Hiljennetään rukoukseen. Ylistys sinulle, Kristus, että olet ristillä kantanut kaikki syntimme ja pahuutemme ja avannut meille tien taivaan ihanaa valtakuntaan. Avannut sen sillä tavoin, että ei kukaan voi sitä ovea meidän edestämme sulkea. Kiitos, että saamme juuri nyt tulla sinun luoksesi tyhjin käsin, vain sinun armoosi ja rakkauteesi luottaen. Herra, tee meissä työtä pyhän henkesi kautta, jotta sinun valtakuntasi saisi levitä kaikkien ihmisten keskuuteen. Aamen.